Dragi bratje in sestre, kot smo slišali v uvodu, smo tukaj zato, da bi praznovali god svetega Joahima in Ane, staršev device Marije, na poseben način seveda svete Ane, ki je posvečena ta starodavna cerkev. Oziramo se torej v dva zavetnika krščanskih zakoncev, mož in žena, ki sta svoj odnos živela pred Bogom in pred ljudmi in svoj odnos navdihovala iz Božje besede in iz poslušanja Božje volje, ne iz tega, kar so jima govorili ljudje. Slišali smo v začetku berila, kako sveti pisatelj hoče hvaliti vrle može, naše očete po njih rodovinah. To besedo, to povabilo, to odločitev svetega pisatelja moramo vzeti zelo zares. Kajti mi danes se dostikrat obnašamo tako, kakor da nismo dolžniki nikomor in da nikomor ne dolgujemo ničesar. Kakor da je vse, kar imamo, vse, kar smo dosegli, samo po sebi razumljivo, kakor da je tako, kakor mora biti. Prej ali slej, dragi bratje in sestre, nas bo življenje izučilo, da ni tako. Ampak da je vse dar in da bomo ta dar ohranili samo, če se bomo zavedali daru, če ga bomo sprejemali kot dar, kajti če ga bomo jemali kot samoumevnost, potem nam bo prej ali slej vse spolzelo iz rok. In takrat bomo presenečeni, razočarani in jezni na nebesa in na pekel, da smo opeharjani, da smo oropani tistega, kar nam pripada. In zato se ozrimo tudi mi v naše očete, v naše matere, v njihove vrline, v zgled njihovega življenja. Da bomo spoznali, da pravzaprav morda vidimo nekoliko dlje, če vidimo kaj dlje, kot so videli oni, samo zaradi tega, ker stojimo na njihovih ramah, kakor pravi modra misel. Joahim in Ana, starša device Marije, v katere se danes ozirajo naše oči in razbirajo njune vrline, sta, kakor sem dejal, živela svoje življenje pred Bogom. Kot mož in žena tistega časa. Hrepenila sta po življenju, po otrocih. In po drugi strani sta bila vsa predana Bogu. Legenda pravi, da sta svoje premoženje razdelila na tri dele. Nekaj sta dala eno tretjino za tempelj, drugo tretjino za uboge in tretjo tretjino sta ohranila zato, da sta živela in preživljala sama sebe. Pravzaprav mora tudi naše življenje vedno biti razdeljeno v dobrem pomenu besede na vse tri strani. Tretjino življenja moramo dajati Bogu. Tretjina našega življenja mora biti odprta za Boga, da bomo vedeli, da je vse, kar smo in kar imamo, od Boga. Tretjina življenja mora biti namenjena tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, najbolj ubogim. Kristjan, ki gre mimo ubogega, ki spregleda ubogega, spregleda Jezusa Kristusa in si močno oteži pot v nebesa, kajti Jezus je povedal, da bo mesto na njegovi desnici dobil tisti, ki bo lačnemu dal kruh, ki bo žejnemu dal pijačo, ki bo sprejel popotnika, oblekel nagega in tako naprej. Zato je iti mimo potrebnega neizmerno lahkomiselno dejanje, ki bi si kristjan ne smel nikdar privoščiti. In tretja tretjina življenja mora biti namenjena našim najbližjim. Ženi, možu, otrokom, staršem, tistim skratka, s katerimi neposredno delimo življenje. Spet v veliki hvaležnosti Bogu za to, da imamo okoli sebe ljudi, kakršni so. Kajti po teh ljudeh stopamo po poti odrešenja, ki nam jo je odprl Jezus Kristus s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Druga velika vrlina, v katero se moramo nocoj zastrmeti ob Joachimu in Ani, je njuno potrpežljivo čakanje na otroka. Najprej bi tukaj rad rekel, da se moramo kristjani varovati prehitrega obsojanja zakoncev, češ, da so preveč željni ugodja, udobja, ne vem česa še vse, in da zaradi tega nimajo otrok ali pa imajo samo enega, dva otroka. Morda mrsikdo res. Veliko je pa takšnih, ki si želijo otrok tako, kako sta si jih želela Joachim in Ana, pa jim niso podarjeni. In mi s takšnim pristopom, s takšnim govorjenjem, z vsako besedo znova zarežemo v to vedno svežo rano njihovega hrepenenja in njihove neizpolnjenosti. Kako kruta zna biti takšna beseda in takšna sodba. Sveta Joachim in Ana nas poučita čakanja. Današnji svet ne zna čakati. Starejši se spomnite, kako lepi so bili včasih prazniki zaradi tega, ker smo na praznike čakali. Danes pa, ko skoraj vsak dan živimo tako, jemo tako, se oblačimo tako, kot smo se včasih za praznike, so prazniki v resnici postali pravzaprav zelo, zelo vsakdanje. Ne znamo več čakati. Ni nam treba in zato se tudi na tistih področjih, kjer je potrebno čakati, ne znamo potrpežljivo predati čakanju. Joachim in Ana sta prosila Boga za potomstvo in se prepustila njegovi volji. Bog je tisti, ki življenje daje. Bog je tisti, ki življenje jemlje. Bodi hvaljeno Gospodovo ime, je rekel Job, ko je trpel. Mi danes nočemo čakati, ker govorimo o otrocih kot o pravici. Ne o daru, ne o skrivnosti, ki je položena v telo matere, iz ljubezni med njo in očetom. Ne o skrivnosti, ki vstopa v njuno življenje in je nimata v oblasti, ne eden, ne drugi in nihče drug. Ampak pravica. S pravico pa lahko razpolagaš. Pravici se lahko tudi odpoveš. Jo zahtevaš ali jo zavrneš. In zato danes otroke kupujejo, zato danes maternice kupujejo, zato danes čaka na svojo usodo tisoče in tisoče oplojenih otrok po naših porodnišnicah v tem zahodnem svetu, ker ni več Bog tisti, ki daje življenje, ampak je to postalo naša pravica. In mi zaradi tega hodimo naokrog vedno bolj praznih src. Življenje je vedno bolj sivo in pusto. Zato se ob Joachimu in Ani tudi mi začnemo učiti. Prosimo Boga, iskreno prosimo Boga v tem prazničnem večeru, naj nam odpre oči in srce, da bomo začeli tudi mi gledati. Apostoli so sčasoma začeli videti. Oni so gledali Jezusa in videli slavo. Šele skozi leta so dozoreli do tega, da so gledali Jezusa in videli odrešenika, za katerim se je treba napotiti v pokorščini in ponižnosti. Tudi nam, naj Gospod na priprošnjo svetega Joachima in Ane pomaga, da bomo gledali in da bomo tudi videli, da bomo videli skrivnost človeka, da bomo videli skrivnost življenja, jo spoštovali in v njej vedno znova odkrivali Božjo sklonjenost k njam, Božjo dobroto, vedno znova znamenje Božje ljubezni. Sveti Joachim in sveta Ana, prosita za nas. Amen.